Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva i helvete har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Velkommen tilbake igjen til Bakrommet. Vi er tilbake igjen etter nesten en månedspause med eksamenspause, rett og slett. Og litt koronapause også. Og mitt navn, det er Erlend Haukeland Moe. Og i dag så har jeg med meg selveste.
Og bra da, hvis du har et navn da.
Nå så har jo vi hatt pause nesten en måned, og jeg synes i hvert fall det er gøy å være tilbake igjen. Siste eksamen på mandag og ferdig og alt sånt. Går det bra med deg om dagen?
Ja, jeg er også fornøyd på å være tilbake. Også ferdig med eksamener, har ferie. Så godt humør!
Ja, så har du gjort noe spesielt nå som det er desember? Når vi spiller inn dette så er det jo 2. desember.
Nei, jeg har startet å kjøpe julegaver, det har jeg.
Det er bra. Er det noe du har lyst til å avsløre?
Nei.
Nei, ok.
Det er topp hemmelig.
Men fordelen med at vi har pause, det er jo at det er veldig mye som har skjedd siden sist. Veldig mye politiske saker vi kan snakke om, og egentlig bør snakke om. Ser du frem til det?
Ja. Absolutt. For jeg har jo sittet og fulgt med dette mens jeg har hatt eksamen, og vært sånn, og så kunne jeg ikke sagt noe eller gjort noe, for jeg har andre ting jeg må konsentrere meg om.
Det er i hvert fall med meg at jeg er jo veldig sånn, jeg liker å se litt sånn rundt om, og jeg liker å finne nye interesser og felt hele tiden, og det er sånn, jeg er verdig på at i hver eneste pause så sjekket jeg NRK og VG og Aftenposten og alt mulig sånt. Jeg klarer ikke dy meg, så har jeg liksom notert meg sånne ting jeg kunne tenke meg å snakke om på radio. Jeg har ikke tid til dette, jeg må prioritere eksamen. Så jeg er i hvert fall veldig happy med å være ferdig nå.
Ja.
Får vi se om vi klarer å produsere noen greier i ferien. Vi har jo muligheten nå, sånn som vi har over Zoom. Så jeg gleder meg i hvert fall til vi kan komme tilbake igjen til radios lokaler etter jul og nyttår.
Ja, det gleder jeg meg av faktisk.
Men jeg tenker vi tar en lynrask pause nå, så er vi straks tilbake igjen for å snakke om saker.
Mitt navn er Audun Lysbakken. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Nå er vi tilbake igjen, og det vi skal snakke om nå, det er siste meningsmålingene. Og det ble vel gjort 1. desember, som i hvert fall for oss, det var i går. Og hva er det som er veldig gøy å se på disse meningsmålingene?
Senterpartiet er størst. Altså, de er størst. De har tatt over både Arbeiderpartiet og Høyre. Og så er det jo stakkars FRP, da.
Ja, hvis dette hadde vært valgresultatet, så hadde Senterpartiet vært største parti i Norge.
Ja.
That's a first. Det ja, trodde jeg ikke at jeg skulle si for kanskje et år siden.
Ja, men jeg synes det er rart, men man har sett, eller jeg føler at det har vært en liksom voksende trend etter kommunevalgene. Så har man sett sakte, men sikkert Senterpartiet vokse. Men så trodde man ikke at de skulle bli så store. Det er overraskende.
Ja. Ja, fordi det mest sjokkerende, det er jo akkurat at med Senterpartiet, de er blitt så sinnssykt store. Og så andre enden av skalaen, så har vi jo FRP som er gått ned til 8,8%. Det er jo ganske dårlig for de å gjøre.
Ja.
Men noe jeg synes er litt overraskende, det er jo at Rødt, de er jo oppe og nikker på 6,4%. Og det, ja. De har jo nå, hvis dette har vært valgresultatet, så hadde jo de hatt 12 representanter på Stortinget i forhold til den ene de har i dag.
Men jeg er litt sånn, hvor kommer disse stemmene fra? Er det bare jeg? Altså, hvor har Rødt fått liksom samlet sine stemmer fra? De må virkelig mobilisert et eller annet.
Ja, så det er jo litt imponerende egentlig, at Rødt går så opp på relativt kort tid. Men en annen ting, når vi først er inne på dette her, det er jo, hvis dette hadde vært valgresultatet, så er det jo veldig lett å tenke at vi hadde fått statsminister Vedum. Ja. Med tanke på at rødgrønn side har ca. 111 mandater, og borgerlig side ca. 58. Og hva, hvis vi skal begynne da, tror du at Trygve kommer til å stille seg som statsministerkandidat?
Ok, fordi her blir det litt sånn vanskelig. Fordi jeg tror ikke det. Jeg tror at han, for at han skal liksom si greit, jeg kan bli statsministerkandidat, som ofte de andre partiene backer litt opp, og det har han ikke fått, for jeg tror det var i november at liksom SV-lederen var sånn, Støre skal bli statsminister, eller vi støtter Støre til statsminister. Og jeg har jo ikke sett, fått med meg at de har snudd på denne saken.
Jeg tror ikke det kommer overraskende på noen at SV heller vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister enn Vedum.
Ja, ikke sant? Og det er derfor jeg blir liksom, jeg tror ikke at han kommer til å prøve å liksom splitte det rødgrønne da, som SV er en del av.
Ja, fordi den, så, hva skal jeg si, den klassiske venstre koalisjonen, det er jo nettopp Arbeiderpartiet, SV, og så et, frem til nå et ganske lite Senterparti. Og så har jo MDG og Rødt gått og liksom, kan ikke vi være med i gjengen også? Og så alle bare, nei, det går egentlig ikke. Ja. Men altså, sånn som du sier med at du tror ikke at Senterpartiet, nei, at Vedum kommer til å stille seg som statsministerkandidat, det tror egentlig ikke jeg heller. Og nettopp fordi du sier det, at faren er jo at han bare splitter opp, og at det egentlig blir en dårlig deal både for Senterpartiet og for Arbeiderpartiet. For i hvert fall hvis du ser historisk sett, Ap har jo vært et styringsparti sinnssykt lenge.
Ja, ja. Og
nå i hvert fall, var det 2000, ja, i hvert fall på 2000-tallet. Det var første gang Arbeiderpartiet var i en regjering sammen med andre partier. Og sånn sett, så er jo første gang de har vært et styringsparti, og jeg tror egentlig ikke Senterpartiet har lyst til å være et styringsparti på samme måte som Arbeiderpartiet har vært. Og altså, hva baserer jeg dette på? Det er jo egentlig mest det at Senterpartiet står ganske langt vekke fra de andre partiene som de i så fall må samarbeide med. Og det er jo ikke helt riktig å si det, men de er jo mer et slags parti, hvis du sammenligner med Arbeiderpartiet da, med at de er jo stort sett distriktene de bryr seg om, og mot EU og litt sånt. Og jeg tror det blir vanskelig for et sånt parti å i hvert fall ha statsminister med partier som SV, og hvis de bestemmer seg for å gå inn med MDG og til og med Rødt.
Ja.
Men
altså, MDG og Senterpartiet, hvordan skal de jobbe sammen? Altså, dette er ting jeg tenker på.
Jeg tror det er mye lettere å få i hvert fall SV og MDG på laget hvis du har Støre som statsminister enn Vedum som statsminister. Og så tror jeg, det blir jo mest sannsynlig, tror jeg, mye lettere for Senterpartiet å holde på velgermassen hvis de velger å ikke bli statsminister eller styringsparti, bare fordi du trenger ikke gjøre de samme vanskelige valgene hele tiden.
Ja.
Altså, du må selvfølgelig backe ned på saker, men allikevel, da kan du skylle på de andre.
Ja, du er ikke ansiktet utad, på en måte.
Ja, og du slipper liksom den der skvisen som Høyre har vært i en god stund, og frem til FAP gikk ut at de kunne nesten ikke mene noe, de måtte egentlig bare ha kontroll på mest FAP og få de til å bli venner med Venstre og KrF.
Ja.
Men altså, for all det hadde jo vært veldig gøy å se hva som hadde skjedd hvis Senterpartiet hadde bestemt seg for at de ville ha statsminister.
Ja, det hadde vært et annet politisk bilde, egentlig, i Norge. For jeg tror det hadde vært et skift. Ja, jeg tror det hadde vært veldig rart. Jeg tror ikke de kunne ha gått inn med SV, og vært kanskje ikke SV.
Ja.
Da måtte SV ha fått et eller annet godt. Liksom,
men må vi også presisere at dette her, det er jo enda nesten et år til valget da. Så altså, det kan jo være at dette her bare er en, eller primært en måling som bare viser misnøye med den sittende regjeringen, eller
ja.
De forløpige regjeringspartiene da, at mest sannsynlig så jevner det seg i hvert fall litt mer ut med det faktiske valget, men ja. Altså, det er jo en merkelig verden vi lever i, så det kan jo være at dette bare blir enda forsterket med valget.
Mm.
Men så jeg i hvert fall har sagt på nesten hver eneste sending, det er jo veldig vanskelig å spå, og med tanke på alle saker som kan komme opp, og hva som skjer med koronapandemien, og alt har jo innvirkning.
Ja.
Men hvis vi skal konkludere, jeg tror i hvert fall ikke at Trygve kommer til å ville bli statsminister. Det tror vel ikke du heller.
Nei.
Så tror vi kanskje at det er det for det beste, både for Senterpartiet og kanskje de andre regjeringspartiene. Men vi får nå se. Men jeg tenker vi tar en lynkjapp pause, så snakker vi videre.
Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Nå de siste ukene an, så har det jo vært et par demonstrasjoner i Norge, og det har jo vært om disse her, eller organisasjonen, eller Facebook-gruppen, eller hva du kaller det, de påbor på seg at de er mot lockdown, og så demonstrerer de egentlig mot smittevernetiltakene generelt.
Ja.
Og det, for et par uker siden så var det først i Bergen, og så nå nylig, jeg tror det var på lørdag, så var det i Oslo. Den i Bergen var ikke så jækla stor. Jeg tror det var rundt 30 kanskje som kom.
Ja.
Ish. Ja. Den i Oslo så i hvert fall ut som det var et par hundre kanskje.
Ja, det står cirka 300.
Ja, cirka 300. Og hva tenker egentlig du om disse demonstrasjonene, eller hva de sier på disse demonstrasjonene?
Jeg føler at de som er der, alle demonstrerer om ulike ting. Men så er det på en måte liksom et paraplydemonstrasjon, da. Og så er det alle har sine egne meninger, så noen er imot vaksinen, noen er imot tiltakene, noen er imot, tror ikke på at korona eksisterer i det hele tatt, og så har de alle liksom sammen, for jeg forstår ikke hva de prøver å få fram.
Ja, altså fordi liksom hovedgreien de er, sånn jeg har skjønt det er jo egentlig bare i hvert fall basert på de jeg har lest mest om hva de har skrevet og hørt hva de har sagt, så er det mest det at de er mot restriksjoner da, basically. At de er mot at vi skal stenge landet, de er mot at vi skal holde avstand, de er mot at det skal være påbudt å bruke munnbind og så videre og så videre. Og jeg er litt sånn å diskutere om tiltakene er nødvendige og i så fall hvor strenge de skal være og sånt. Det er en diskusjon man kan ha, helt klart. Altså, det er jo bare bra å snakke om. Men basert på veldig mye av det jeg har sett, så det er jo ikke bare det de snakker om. Altså, det problematiske med dette er at det er så veldig mye, det er ikke bare vitenskapsfornekting, at korona er ikke farlig, altså, selv om det er bevist at ja, det er jo stridfarlig, det er mye farligere enn et vanlig influensavirus. Men så blir det også sånn at korona, det er bare et verktøy for makteliten i hele verden, og munnbind det sammenlignes med hakekorssymbolet som nazistene brukte, og, ja, og det er så jævlig mye rart, og det
så er det, ja, så er det så mye sånn, og mine rettigheter blir liksom tråkket på, mine rettigheter, og så blir jeg litt sånn nei.
Ja, eller, altså, på en måte så har du jo helt rett. Altså, det at det har vært portforbud, eller at du ikke har lov til å treffe folk, altså, ja, det er jo et filosofisk spørsmål, sånn sett, at ja, frihetene dine blir jo på en måte innskrenket, og så videre, og så videre. Men allikevel, det blir de hele tiden. Bare det å ha et lovverk, det innskrenker jo rettighetene dine, og frihetene dine. Og det er litt sånn, Hvis du tar da de som er mot at det skal være påbudt med munnbind enkelte steder, angrer på min frihet at jeg er nødt til å gå med dette her. Men ja, det er jo også det at du er nødt til å dekke til kjønnsorganene dine, for eksempel.
Ja,
at
ingen vil ha noe blottere på gaten, liksom.
Ja, det er liksom, det, på en måte så er jo det akkurat det samme, altså, rent som prinsipielt. Altså, det er en innskrenking av friheten din.
Ja.
Og så er jo egentlig bare spørsmålet, hvor skal grensen gå?
Ja.
Og jeg hører i hvert fall på helsemyndighetene, hvis de har regnet med, eller regnet ut at det som har best effekt, det jo å ha disse tiltakene, så jo jeg helt for det. Men når hele diskusjonen bare blir sånn besuddlet av løgn og konspirasjonsteorier, altså, da tror jeg egentlig de ødelegger mer for seg selv.
Ja, og jeg tror, og det som også jeg føler provoserer meg personlig, denne bagatelliseringen av hvem, folk som dør. Fordi det jo folk som dør uansett. Om det hadde vært 10 eller 10.000 vel irrelevant, på en måte.
Nei, det jo ikke helt irrelevant.
Nei, men jeg tenker sånn, åja, men det jo bare 99,1 eller annet som dør. Og så sånn, men det av hele liksom, planeten. Det ganske mange folk.
Ja, fordi jeg har jo sett, noen har jo sagt sånn, hver gang det har vært en sak i VG eller et eller annet sånt, om at disse går konken, eller disse tjener mindre penger og så videre, og så har de skrevet selv, ja, og alt for at noen 90-åringer skal leve en uke til. Bare, det stemmer jo ikke. Altså hvis du ser i Italia for eksempel, det jo 30-40-åringer som døde, og det 20-åringer som har fått livsvarige skader av å ha koronaviruset.
Ja, ja.
Og, men altså, spesielt den her demonstrasjonen i Bergen, og det jo den jeg har fulgt tettest, fordi det lokalt. Og der var det jo veldig mange som hadde skilt om ytringsfrihet.
Ja.
Og mener, de påstår i hvert fall at de er veldig opptatt av ytringsfrihet, det er noe av det viktigste. Men da kom det en sinnssykt god artikkel i BT nesten en uke etterpå, at det de sier selv at de er så veldig opptatt av ytringsfrihet, men egentlig så ødelegger de for sin egen ytringsfrihet. Fordi det jo ingen som har, jeg mener jo ikke at de ikke skal ha lov til å si det de sier, men allikevel, jeg har ikke lyst til å på en måte begynne med kritikk av smittevernregler, hvis det betyr at jeg i samme bås som de som sier at korona er en global konspirasjon, og at Norge ikke lenger er et demokrati, det er blitt et diktatur under Erna og Bent Høie. Altså, det jo ikke nyttig på noen som helst måte å komme med sånne påstander, som, og det jo ikke underbygd av noe, egentlig.
Nei, det jo ikke noe fakt av dette her.
Altså, og de få gangene det har vært noe som helst skildehenvisning, sånn jeg har sett, så er det jo bare en og annen tilfeldig lege et eller annet sted. Så, og jeg synes det er veldig rart at det er kun de som er mot restriksjoner, som er fritenkende leger og sånt. Mm. Og at ikke alle de andre legene som er trent opp til å være kritiske, trent opp til å faktisk analysere data og alt mulig sånn, at de er tydeligvis bare sauer som følger flokken.
Mens ja, og vi har jo hatt kritiske helsepersonelle til koronaen i mediene, men likevel så fremstilles det som om, nei, vi får ikke plass i mediene.
Ja.
Det jo fordi de dekker det opp. Når de liksom, kritiske helsepersonell eller andre som kritiserer liksom, hvorfor gjør vi dette og hvorfor gjør vi det, så backer de det opp med her tall, her fakta fra Folkehelseinstituttet, her liksom, dette det vi vet, hvorfor gjør vi dette da? Og da det jo greit å ha en sånn diskusjon, men det blir jo ikke en diskusjon når dere bare bestemmer, når den ene siden bestemmer seg for at dere er sauer og følger bare regjeringen og Stortinget, og resten av oss, vi er de som kan sannheten.
Ja, og det, hvis jeg på en måte skulle gitt disse her folkene et råd, så ville det jo egentlig bare blitt at, ja, det er helt greit å være uenig om for eksempel lockdown da, men du må basere det på faktagrunnlag, og i hvert fall ikke komme med personangrep, sånn som jeg har sett veldig mange gjør. Fordi de få gangene jeg har sett at folk liksom har kommet opp og sagt, du, dette her er jo bare feil. Altså, hvordan kan du si dette her? Så er det bare, å, du er hjernevasket, å, gå tilbake igjen, det er trangsynt og sau, liksom. Altså, ja. Du klarer ikke å overbevise noen hvis du kaller de sånne ting.
Ja.
Og jeg kunne gjerne snakket med en sånn person som faktisk mener dette, men hvis det med en gang hadde blitt en diskusjon om liksom, at jeg er dum som tror på myndighetene eller noe sånt, altså da får jeg ikke lyst til å diskutere med de lenger, for det blir jo ikke noe nyttig lenger.
Nei.
Det blir, altså, hvis du ikke kan ha respekt for den du diskuterer, da er det på en måte ikke noe vits vi diskuterer i det hele tatt.
Ja.
Men hvis vi skal se positivt på dette her da, så de aller fleste i Norge synes at smitteverntiltakene er bra, og de fleste prøver så godt de kan å overholde de. Og så hvis du bare ser på disse sakene om de som demonstrerer, så kan det virke som at det er veldig mange som er mot, og veldig mange som demonstrerer. Men hvis du ser liksom i det store bildet, så er jo de en veldig liten minoritet, heldigvis, i hvert fall for min del. Vi får nå se om det blir noen flere demonstrasjoner, og se om de faktisk klarer å diskutere mer saklig, da, får vi se.
Kanskje vi får noen på radioen?
Ja, det kan jo være. Jeg har jo faktisk vurdert å kontakte noen av de nå når radioen forhåpentligvis åpner opp igjen etter jul. Men ja. Jeg tenker vi får sette strek der, så får vi snakke mer om dette en annen gang.
Ja.
Mitt navn er Roger Wallomar, og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Da er vi tilbake igjen, og vi har faktisk tenkt å snakke litt om KrF. Og hva er det KrF har klart å si nå, Ann?
Så det de har gjort, er at de har fått inn prioritering av kristne flyktninger i forhold til andre. Da snakker vi om kvoteflyktninger, så når du skal velge kvoteflyktning, så skal du spørre hva er din religion, og hvis du er kristen, så blir du prioritert. Hvis du er sikh, nei, da blir du ikke prioritert. Men hvis du er kristen, da kommer du igjennom.
Ja, og jeg har ikke undersøkt denne saken alt for nøye, men det virker på meg som egentlig er hovedargumentet til KrF, det er at kristne, de er sterkt forfulgt i Midtøsten, og at de er minoriteter, og at derfor de mener at de krever, eller at de trenger ekstra beskyttelse.
Men, ok, fordi mitt problem blir at det blir religionsdiskriminering, som strider med alt av norsk, liksom, demokrati, verdier, du skal kunne, din religion vil ha ingenting å si med noe som helst, og så er det sånn, det er jo andre religioner som også blir sterkt forfulgt i Midtøsten.
Ja, jeg tenker litt sånn, hvis du er flyktning i Midtøsten sånn generelt, så tenker jeg at da har du det ganske jævlig, egentlig, ja! Uansett hvilken religion. Og jeg tenker, ja! Jeg skjønner ikke helt hvorfor, jeg skjønner egentlig ikke helt poenget med å prioritere kristne flyktninger. Altså, jeg tror egentlig det kan gjøre mer skade enn nytte.
Ja, for det var det jo noen som har sagt, er at det kan gjøre at de får det verre når de blir prioritert.
Ja, fordi hvis det er noe som virkelig skaper splid, så er det jo nettopp religion og forskjellsbehandling på religion. Så faren er jo at hvis de nå blir prioritert, at da tenker alle andre, ja, men her er jo en god grunn til å mislike kristne, eller diskriminere de på andre måter.
Ja, jeg vil bare si at det var utviklingsministeren Dag Inge Ullestein, også i samme parti, som sa at man ikke burde prioritere kristne, for det kan forverre forfølelsen.
Ja, nettopp. Det er dette som er vanskelig når du har et parti som er bygger på en religion. At en religion kan jo bli tolket veldig mange forskjellige veier.
Ja. Men og, jeg... Fordi jeg føler at det kommer helt... Det blir det samme som dette med... For det er jo i budsjettet, da. Så det de har lagt opp nå, så de har kommet litt enige om i går eller noe.
Jeg tror det var i går kveld.
Ja. Og jeg tror det er et sånt der... Fordi alle har jo godtatt det nå, som de som har diskutert det. For vi kan jo skitte på KrF og si at de ikke burde gjøre det, men vi kan må innrømme at Høyre, Venstre og FRP har godkjent denne... liksom...
Ja, gitt tommel opp, rett og slett.
Ja. Og jeg tror det er for å få FRP med å ta imot kvoteflyktninger. For de vil jo ikke ta imot noen. Så nå som de er sånn, å, vi kan ta imot de gode kristne, da går det greit.
Ja, det blir vel mer spekulering da. Men altså, med tanke på visse folk som er i KrF, nei, i FRP, så kan jo det faktisk stemme. Men likevel, det er jo viktig å presisere at det er jo også krefter i KrF som mot dette her. Jeg mener at man ikke burde, og også ikke engang folk i KrF, men også bare biskoper og prester generelt også.
Ja.
Og det, hvis dette her blir en skikkelig stor sak, så det jo en fare for at de også snur, vil jeg tro.
Ja. Nei. Det var noen som punkterte, eller han snakket om at kristne familier blir forfulgt, og så var det noen som lagde han et poeng om at man prioriterer jo også LGBTQ-flyktninger. Og så tenkte jeg, men det noe annet.
Ja, det jeg for så vidt enig i at det jo ikke helt sammenlignbart. Altså både med tanke på at religion, det kan jo på en måte... Ja, det blir jo kanskje litt feil da, men du kan jo på en måte kontrollere det litt av hva du tror,
ja.
Mens legningen eller kjønnet ditt, det er litt vanskeligere å kontrollere, i hvert fall hvis du bor i et land der det er ulovlig.
Ja, altså hvis du er hvis du er homofil og muslim, så vil det ikke være sånn at, oi, du er muslim, det går greit. Altså, de vil jo ta deg fordi du er homofil, uansett, på en måte.
Men jeg, altså, dette viser jo egentlig bare hvor forferdelig vanskelig dette her med å motta flyktninger og sånt det er.
Ja.
Fordi altså du kan jo si, ja vi burde prioritere sånn og sånn, eller disse her burde ikke bli prioritert, eller disse trenger mer beskyttelse, etc, etc, etc. Og det er så mange som mener så veldig mye rart, og jeg synes veldig mange har jo poenger, helt klart. Ja. Så på en måte så frister det litt å bare ikke diskriminere i det hele tatt, altså bare
ja.
Si et tall og bare få de inn, liksom. Altså, på en måte så tror jeg at det hadde vært mye greier, egentlig.
Ja. Men jeg vil bare påpeke at det er ikke bare kristne som skal prioriteres, det er også, nå kommer jeg til å uttale det feil, og jeg beklager, Ahmadiyya og jesidiske flyktninger skal prioriteres også.
Og hva betyr det?
Jeg vet ikke, jeg har ikke researchet nok dette her.
Nei, ok. Ja. Nei, altså det er jo helt klart vanskelig dette her. Men jeg tenker at for min del i hvert fall, så er det ikke så jæklig viktig hvilken religion de som blir tatt inn har. For meg så er det mye mer viktig hvor mange vi tar inn. At vi prøver å hjelpe flest mulig folk.
Fordi, ja, for den er jeg enig i.
Altså, jeg skjønner på en måte de som er, ja, men vi må hjelpe de der de er. Ja, men det funker jo ikke. Det har vi sett. Det har jo ikke funket et sekund.
Nei.
Så da må vi heller bare prioritere, eller bruke pengene her hjemme, og så heller ta imot så mange som mulig. Og jeg er jo ingen ekspert, og jeg kan jo ikke egentlig si hvor mange som er det riktige antallet, men det synes jeg vi burde bry oss mer om enn hva religion de vi tar imot har.
Ja.
Eller tilhører, alt det sånn.
Ja.
Hvis vi skal konkludere da, idiotisk eller uvist å diskriminere med tanke på religion når vi tar inn flyktninger?
Ja, irrelevant egentlig.
Ja, det burde ikke ha noe å si.
Ja.
Ja, men da tenker jeg at vi har sagt nok om den saken, så da får vi ta en lynrask pause, så er vi straks tilbake igjen.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Da er meg og Ann tilbake igjen, og det vi skal snakke om nå, det er jo FRP. Vi kommer jo aldri uten. Og de har jo fått et gjennomslag i budsjettforhandlingene nå med regjeringen. Og Ann, hva er det du er mest glad for at de har fått gjennomslag for nå?
Hva er jeg mest glad for? Oi, dette spørsmålet er ikke forberedt. Ok, skal vi se. Jeg så de la ut masse penger for ensomhet for eldre, og det synes jeg var hyggelig.
Det er jo kanskje ekstra viktig nå i koronapandemien.
Ja, det synes jeg var hyggelig. Jeg må ha noe hyggelig å si om FRP.
Ja, og det jeg synes, akkurat det du nevner nå, det har jo fått litt for lite oppmerksomhet, synes jeg. Fordi det som har fått desidert mest oppmerksomhet, det er jo dette her med at sukkeravgiftene og alkoholavgiftene har gått ned.
Ja.
Det skal bli et par kroner billigere å kjøpe øl og vin og sånt. Og sånn jeg har skjønt det i hvert fall, så er det jo mest dette med at det skal senke grensehandel når grensene en dag åpner opp igjen.
Men jeg føler at kommer det som hjelper nå? Og så, jeg føler at å handle I Sverige har blitt så, liksom, at man har, det blitt, du kjenner det så godt I kroppen, at det å gå I 17 seg bilen, det en aktivitet. Det en, ja. Sånn, å, en familieting man gjør denne dagen.
Altså, jeg frykt, det jeg mest tenker, det at jeg egentlig ikke kommer til å gjøre noe spesielt med grensehandel I det hele tatt. For hvis du først skulle dealet med grensehandel, så måtte du satt ned til omtrent samme nivå. Altså, ja. Det bare, den store, sinnssykt store forskjellen bare pittelitt mindre.
Du forventer at folk skal gjøre matten og se at det koster mer med bensin. Folk gjør ikke den matten. De bare ser at det koster litt mindre for øl, så da ser vi til Sverige.
Men en annen ting som jeg har egentlig ikke så lyst til å gi så mye oppmerksomhet til, så alkoholavgiftene først. Det jo egentlig ikke så viktig. Det blir kanskje litt gøy for oss studenter som liker å drikke. Men ja, en annen ting som jeg I hvert fall litt happy for, det jo at det 5000 kroner mer til enslige minstepensjonister. Ja. Noe som blir totalt 2 milliarder kroner da, til neste pensjon I 2021. Og det jo bra, fordi jeg synes at det helt horribelt, den minstepensjonen som allerede
Ja.
Og så du nedsatt tak på helseutgifter, sånn at man raskere får frikort, blant annet. Ikke sånn kjempemye, men litt I hvert fall. Og så det jo selvfølgelig lov- og ordenpartiet. Det jo mer til politikere og sånt. så det jo litt diverse da. Noe som jeg ikke helt ser poenget med, og noe som jeg litt happy for.
Mm. Vet du hva jeg litt irritert over, jo at permanent opphold heves fra 3 til 5 år. Så det betyr at du kan 2 år ekstra som asylsøker være I Norge med midlertidig opphold.
Ja, jeg skjønner ikke helt poenget med det, egentlig.
Og jeg synes det kjipt.
Ja, så hvis eneste forskjell det jo at det ikke øker sjansen for å få permanent opphold eller noe sånt, da ser jeg ikke helt vitsen.
Fordi det som gjør at hvis du da under 18, så kan de sende deg hjem. Når du blir 18, hvis de ser på landet ditt som trygt.
Ja. Og det ja, hvis vi ser på historien, så det jo ganske mye rare land vi har regnet som trygt. Mm-hmm. som vi sender ut.
Så det jeg ikke fornøyd med, men så det jo FRP.
Det jo et veldig variert parti.
ja, så man må forvente litt negativt asylpolitikk.
Ja. Nei, det jo det som gøy med FRP, og det at du har de jeg kjempeenig med på enkelte områder, så det de jeg kunne ikke vært mer uenig med. Men, nei, det jo egentlig litt kreds til FRP, da, at de har klart å få igjennom så mye. Ja, altså, hvis det en ting de skal ha kreds for, så det jo at de dritt gode på å forhandle.
Jeg har bare innsett at, liksom, jeg har jo ikke fulgt så veldig godt med disse forhandlingene, men jeg bare hver dag så jeg har hørt liksom, FRP-kandidat stormer ut Siv Jensen stormer ut fra forhandling så jeg tror det har vært litt hett med forhandlinger ass.
Nei, det tror jeg med de fleste forhandlingene men kanskje litt ekstra med FRP da men nei, altså alt I alt, ikke sånn kjempestore forandringer på det meste, og så det jo på positive ting, på negative ting. Men sånn det med demokrati og kompromis, man kan jo aldri være helt fornøyd.
Ja, det sant.
Men sånn sett så jo jeg alt I alt fornøyd, så et par ting jeg litt misfornøyd med, og så et par ting jeg egentlig ikke bryr meg så går det mye om.
Ja.
Men jeg tenker vi har snakket nok om FRP der, så da setter vi en strek, så vi straks tilbake igjen.
Hei, jeg heter Tobias Strandskog, og hver fredag hører jeg selvfølgelig på Bakrommet.
Da meg og Ann tilbake igjen, og vi skal da egentlig bare runde av nå. Og siden det nå desember, og vi har begynt å glede oss til jul, så kan vi snakke litt sånn koselige juleting. Og hva det dere pleier å spise hjemme hos dere på juleøften, Ann?
Vi jo ribbefamilie, helt klart. Veldig bestemt der. Men så har vi også, noe jeg har lært litt rart, men vi har også alltid ris. Vi har liksom, det liksom ribbe, poteter, alt det der. Og så har vi ris på siden. så kan du liksom velge om du vil ha potet og ris og ribbe, eller bare ris.
Ja, fordi når du fortalte meg dette her, jeg aldri har jeg hørt noen som har ris på julaften, utenom riskrem, liksom. Og det, men det var jo en, det var en viss forklaring på det, da.
Ja, ja, altså, jo, fordi jeg jo ikke, jeg og liksom hele familien min født og oppvokst i Kongo, og så det bare min yngste lillebror som født i Norge. Så det blir liksom, ja, det digg med ribbe, men vi trenger ris.
Ja, for det, det forklarer det litt, da. Altså, jeg jo, kan nesten ikke bli mer hvit nordmann enn det jeg. Ja, men altså, hele familien jo enten, de jo fra Bergen og Tromsø, liksom.
Ja.
Nei, vi spiser i hvert fall pinnekjøtt. Det, jeg elsker pinnekjøtt. Det, altså, jeg har ikke noe imot ribbe, det ikke det. Men på julaften, da må det være pinnekjøtt, poteter og alt som hører med det. Vi har ikke ris. Men, nei, men altså, hvis jeg skal filosofere litt rundt dette, så altså, det handler jo om hva du vant til, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Altså, det jo ingen, jeg tror ikke det noe objektivt med bedre med poteter enn ris, for eksempel. Og, altså, hadde jeg reist, eller flyttet til USA når jeg var 5 år, liksom, så hadde vi sikkert spist mye mer kalkun, og så hadde vi kanskje hatt et eller annet sånn pinnekjøtt ved siden av, eller et eller annet sånt.
Ja, jeg hørte et eller annet om at sånn, i USA, blant jødene, så det veldig vanlig å spise kinesisk på julaften.
Hæ?
For de feirer ikke jul, og så gidder de på en måte ikke å lage mat.
Åja, sånn, ja.
Det eneste som er åpent, og det eneste som er åpent, er de kinesiske take-out-stedene. Så ja, det har blitt litt som en tradisjon i juletidene der.
Ja, det er jo litt sånn grandiosa i Norge, vil jeg tro.
Ja.
De som bare ikke gidder å lage jul, men er grandis.
Ja, og så er det veldig sånn, vi feirer ikke jul.
Ja, det, da kan du skjønne det. Så er det både et land der de feiret. Så, hva er det Eid? Det der muslimske høytiden etter. Der de spiser veldig mye gøy mat. Ja. Altså, det har sikkert vært noe som ligner hvis jeg hadde flyttet til et land der det var stort og ikke jul. Så det har sikkert vært sånn, ja.
Spiser du pinnekjøtt? Hvorfor det?
Jeg har bare satt sånn og bare, ja, det var enkelt, ta noe mikromat eller noe. Kan godt være. Og det hadde vært litt gøy da. Synes ikke nesisk på julaften.
Ja, jeg elsker å finne ut sånne ting, jeg synes det er kjempekjøtt.
Ja. Nei, nå så har vi egentlig snakket ganske lenge, så jeg tenker vi egentlig bare må runde av der. Og jeg synes i hvert fall det var veldig kjekt å snakke med deg igjen. Veldig kjekt å være på radio igjen.
Ja, meg også.
Så forhåpentligvis så får vi til flere sendinger nå, i, både før og etter jul, så får vi se hvor giret de andre i programmet er. Nei, jeg tror vi får til et eller annet i hvert fall. Ja. Men jeg tror vi kaller det en dag, så snakkes vi igjen en annen dag. Ha det bra!
Ha det!